Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 12-февраль күнгө 3-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунда чыккан өрт кырсыгынан наристе жана өспүрүм каза болду. Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү ырастады. Украинанын Киев шаарына баллистикалык ракетадан сокку урулуп, киши өмүрү кыйылды. Бул чыгарылышыбызда мына ошол темаларга кайрылабыз. Эфирден мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук кардиохирургия институтундагы өрт учурунда 2 бала каза болуп, 9 адам жабыркады. Саламаттык сактоо министрлигинин 12-февралдагы маалыматына караганда, кырсыктан 1 жаш 7 айлык наристе жана 16 жаштагы өспүрүм улуттук кардиология жана терапия борборунда каза тапты. Улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган балдардын экөөнүн абалы оор экени кабарланды. Өрттөн бейтаптардан тышкары 9 адам жабыркап, ишке уланып ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен 7 дарыгер, 2 бейтаптарды карап жаткан адамдар. Өзгөчө кандалар министрлиги жүрөк хирургиясы институтуна буга чейин өрт коопсуздук эрежелери бузулганы, аларды четтетүү тууралуу эскертме бергенин билдирүүдө. Мекеменин маалымат кызматы 12-февралда кабарлагандай, бейтапкана жетекчилиги эскертүүдө коюлган талаптарды аткарбаганы үчүн кийинчерээк айыппул да салынган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов 12-февралдагы маалымат жыйынында алдын ала маалыматтар боюнча өрт оорукананын жертөлөсүнөн чыкканын билдирди. Өрт боюнча Бишкектин 1-ми райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 275-чи беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу менен кылмышын козгоп, тиешелүү экспертиза дайындады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кырсыктын себептерин аныктоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүү тапшырмасын берген. Киевке баллистикалык ракетадан сокку урулуп, киши өмүрү кыйылды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы борбор калаа Киевде 12-февралга караган түндө орус армиясынын ракеталык соккусунан бир кишинин өмүрү кыйылганын тастыктады. Маалыматка айтылгандай, Киевтин Абалонский районунда ири өрт тутанды. Кеңселер жайгашкан имараттын 7 кабаты күйүп, ал жерде 1 адам каза болду. Шаар мэри Виталий Кличко 3 адам жабыркап, анын ичинде 9 жаштагы кыз ооруканага жеткирилгенин билдирди. Украин куралдуу күчтөрү Киев жана Кривой Рог шаарларына Искандер баллистикалык ракеталар менен соккурулганын аныктады. Алтоо Брянск облусунан бирөө аннексияланган Крымдан учурулганы, Украинанын аймагына коюлган чабуулга андан тышкары 100 ашуун дрон тартылганы айтылды. Украин президенти Владимир Зеленский баш калаага урулган таңкы соккуларды Орусиянын Украинага каршы террору деп атады. Орусиянын коргоо министрлиги чабуулдар тууралуу комментарий кыла элек. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев кыргыз-тажик чек арасынан тактоо иши тууралуу комментарий берди. Ал Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддинден кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери тууралуу билдирүүсүндө комментарийлеп, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы дээрлик такталып бүткөнүн айтты. Чын эле жол жана суу объектилери боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизи ал деле бүтүп калган. Чек арага жакын жайгашкан жол суу боюнча сөз болуп атса керек, деди Бөрүбаев. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддиндин шейшембиде маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы такталганын, жол жана суу объектилеринин маселеси талкууланып жатканын айткан. Башкы дипломаттын сөзүнө караганда, Варух жана Исфара ортосунда жол салуу, суу объектилерин пайдалануу боюнча маселе талкууланып жатат. Ал суу объектилерин колдонуу кандай уюштурулары чечилүүгө тийиш деп кошумчалаган. Былтыр 4-чү декабрда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаганы кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтер жогорку кеңешке 25 жылдын январь айында киргизилерин айткан, бирок азырынча ал парламентке түшө элек. Украин президенти Владимир Зеленский Курск облусунун бир бөлүгүн украин жерине айырбаштоону жокко чыгарбайт. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр болуп калса, Курск облусунун украин армиясы көзөмөлдөгөн жерлерин орус күчтөрү басып алган аймактарга айырбаштоону сунуш кылышы мүмкүн. Бул тууралуу ал британиялык The Guardian гезитине берген маегинде айтты. Биз бир аймакты башкасын алмаштырабыз, кайсынысын азырынча билбейм, аны көрөбүз. Бизге бардык жерлерибиз маанилүү, деди Зеленский. Президент Орусия менен сүйлөшүүгө даярдыгын айтып, ал үчүн Украинанын күчтүү позицияда болушун кааларын айтты. Зеленскийдин айтымында согушту токтотуу үчүн Киев Европадан гана эмес, АКШдан дагы коопсуздук кепилдиктерин алууга тийиш. Буга чейин АКШдын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс Вашингтон урушту токтотууга кызыктар экенин, бирок коопсуздукту кепилдөө маселеси Европага жүктөлөрүн билдирген. Америкалык жаран Марк Фогель Орусия абактан бошотулуп мекенине кайтып барды. АКШнын президенти Дональд Трамп аны Ак Үйдө тосуп алып, орус тарап менен макулдашуу адилеттүү болгонун билдирди. Мурдагы дипломат жана мугалим Фогель Орусиянын президенти Владимир Путин айыбын кечкенин айтты. Ага чейин Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс америкалык жаран айырбаштылганын билдирген, бирок аны кимге алмаштырышканы белгисиз. АКШнын мамлекеттик катчысы Марк Рубио Орусиянын абактарында башка америкалык жаран да бар экенин унутпоо керектигин белгилеп, Трамптын администрациясы алардын бардыгын үйлөрүнө кайтарууга аракеттенет деп айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын айыптуу унааларды токтотуушу жайында армиянын Абхаз номерлуу 900 машине токтоп турат. Ички иштер министринин орун басары Октябр Урманбетов жогорку кеңештин 12 февралында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдиргендей, ички иштер министринин жол кылуунун коопсуздугун камсыздоо башкармаларынын кызматкерлери армиянын Абхаз номерлуу автоунааларды токтотуп гана берет. Алардын документин бажы кызматы текшерип чечим кабыл алат.
Алардын катышуусунда биз токтотуп беребиз, алар болсо ошону материал текшерип туруп, өздөрү протокол эметип туруп киргизишет.
Президент Садыр Жапаров 24-жылы 31 декабрда Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазиянын Армениянын номеру менен жүргөн автоунааларга байланыштуу жарлык чыгарган. Ага ылайык биринчи кезекте документти бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абал талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Андан тышкары документи жок автоунааларды башка максатта тети катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Бул иш чара 1-марттан тарта башталат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми баяндарга өтөлү. 11 февралдын кечинде Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунда чыккан өрт кырсыгынан 1 жаш 7 айлык нариште жана 16 жаштагы өспүрүм каза болду. Андан тышкары 9 адам ийске уланды. Өрт чыккан учурда ал жерде бейтаптар, аларды караган кишилер жана медициналык кызматкерлерди кошкондо жалпы 104 адам болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кырсыктын себептерин аныктоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүү тапшырмасын берди. Кесиптешим Максат Кутманбеков өрт тутанган жерге барып, окуянын чоо жайын сурап келди.
Ошо палатага жетпей уланып жыгылдым.
Атын атагысы келбеген Бишкек шаарынын тургуну окуя болгон күнү ооруканадагы апасынан кабар алганы келип, өрт чыккан учурга тууш келген экен. Ал апасы менен келинчегин сыртка чыгарып жиберип, өзү дагы аз жерден ууланып кала жаздаганын айтып берди.
Мамам менен мамамды келинчегим карап жаткан. Келинчегимди лифтке алып келип салып, палатага үстүнө жапканга полотенце, бир нерсе суулап келейин деп, анан буюмда дары зармектер бар болчу. Ошолорду алып келейин деп палатага бардым. Тигилер лифт менен кетирип. Ошо палатага жетпей уланып жыгылдым жерге. Жыгылып анан артыма бирөө утман кармады. Ошо кезде кичине эме түштүм. Күчтөн түштүм окшойт да. Аны колтугунан карма сүйрөп палатага киргиздим. Ошол анан ошону терезе менен чыктым.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрт 11 февраль күнү кечки саат 9:00 чыккан. Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунун жер телөөсүндө от тутанып, андан чыккан ыш жогорку кабаттарды каптаган. Имаратта жалпы 104 адам болгон. Алардын ичинен 50 бейтап, 38 бейтаптарды карап жаткандар жана 22 медициналык кызматкерлер болгон.
Мен 3-чү этажда жаткан папам, мамамдын палатада. Ал жака чыгып көтөрүлсөм, папамды уже медсестра алып кетиптир жетелеп. 5-6 мүнөттөн кийин кайра мамам чалды мага: "Сен каяктасың?" деп, "Мен чыктым" деп. Анан переживать этпей, биз калган пациенттер менен 2-чү этаждын аркы тарабында турганбыз. Ал жакта тургандан кийин где-то 10-15 мүнөттөн кийин эмчекчилер келип бизди чыгарып кетти.
Деди окуяга күбө болгон Бишкек шаарынын тургуну. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында өрттүн кесепетинен 1 жаш 7 айлык наристе жана 16 жаштагы өспүрүм каза болду. Иске ууланган 9 киши ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен 7 киши дарыгерлер, экөө бейтаптарды карап жаткан адамдар.
Реанимацияда толугу менен азыркы учурда пациенттер жатат. Алардын ичинен 4 бала ымыркай балдар. Жаш балдардын экөөсү оор абалда. Азыркы учурда биз бардык жерде кардиология терапия бөлүмүндө бөлүм ачып койдук. Ал жерге кардиохирургияга кайрыла турган бейтаптардын баары келип, кайрыла өргөнгө шартын түзүп кабыл алып атабыз. Каза болгон 2 бала бул реанимация бөлүмүндө жаңы операция, оор операция болуп өткөн балдар. Аларды алып өтүп, жаңы зданияга өткөндө ошол жерде каза болушкан.
Деди саламаттыкты сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев ооруканадагы өрт боюнча маалымат берип жатып, аталган бейтапканада коопсуздук эрежелери сакталбаган үчүн өткөн жылы 23 000 сом айып салынганын билдирди.
Айрда скорее всего мына жаңы аппараттарды алып улап атканда кыскача мындай короткий замыкание деп коет, ошондон болушу мүмкүн деген азырынча пока божомол болуп атат. Эң биринчи өрттү өчүрүүчү материалдардын жоктугу, туура эмес буюмдарды колдонуу жана электропроводкалардын коопсуздук жагынан сактабаган эрежелери менен улануусу да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кырсыктын себептерин аныктоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүү тапшырмасын берди. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин өрт коопсуздугун эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тиешелүү экспертизалар дайындалганын кабарлады. Саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев 12 февраля жогорку кеңеште маалымат берип жатып, буларды айтты.
По предварительным данным был взрыв.
Алдын ала маалымат боюнча медициналык жабдыктардын биринин аккумулятору жарылган. Жарылуу күчтүү болгондуктан бөлмөнүн эшиги ыргып кеткен. Ошентип имаратты ыш каптаган.
Выгнута наружу, можно представить, какой был мощности взрыв.
Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы 3148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон. Алардын ичинен 7 балдар. 2023 жылы баш аягы 3498 өрт чыгып, 35 адам каза таап, 31 киши жаракат алган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча маалымат берип, жумуштар аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Бул боюнча өкмөттүк комиссиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, бир катар суу объектилеринин маселеси каралып жатканы маалымдалды. Бул кабарды кыргыз өкмөтү да ырастап, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын тактады. Эки мамлекеттин чектеш аймактарында суу жана жол маселеси кантип жөнгө салынышы керек? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинов уулу баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин 11 февралда маалымат жыйын берип, кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнүн, алдыда дагы карала турган бир канча маселе турганын билдирди. Ал бир катар суу объектилери дагы эле жумушчу топтордун кароосунда экенин, бул жайлардын алдыда эки мамлекетке кандай шартта колдонулары такталарын белгилеген.
Сүйлөшүүлөр аяктаганга чейин чек ара келишимине качан кол коюулары тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Келишимге кол коюу калган маселелерден көз каранды. Бул маселелер чечилгенден кийин келишим эки тараптын тең ички процедуралардан өтүшү керек,
деди Сирожидин Мухридин. Ал ошондой эле суу жана жол боюнча өзүнчө эки келишим түзүлөрүн кошумчалаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстан менен чектеш аймактардагы суу жана жол маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады.
Анан ичинде эле бир жол арасында укканда дагы бир эки маселе ошо жол эмелери боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал деле ошо эмеге байланыштуу да. Ал деле бүтүп алган, дагы бир эки жолугушу дагы бүтсө керек, билбейм азыр эми.
Жол суу боюнча
э? Жол суу ошо чек арага эле байланыштуу ал деле. Эми коң эле себеп бүттүк да биз эмеле чек араганчы. Анан ошо чогуу кетет да ошо жол жанагана суу маселелери да ошо чек арадан жакын жайгашкан жерлер боюнча сөз болуп атса керек.
Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү кыргыз-тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов 4 декабрда Баткенде жолуккан. Бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Чек ара тилкесинин кандай чечилгени жана суу жол боюнча кандай чечим жолдору каралып жатканы боюнча жергиликтүү тургундардын азырынча кабары жок. Ортобоз айылынын башчысы Абдимитал Мазаитов чек аранын чечилишин эле тилеп отурабыз дейт.
Кандай болсо да тынч эле болсо болду деген эле ой бар. Анан башка эч оюбуз жок. Тынчтык болуп тынч эле мына Korodogu maldı, toskonda kılıp, ömek kılıp tosk koysa bu aldı. Tınç, alar meyen işin yok. Senin alar meyen işin yok, alardın senin meyşin yok. Bir de şov olsa bu aldı. Hadi öşen diyor, o da
Баткен районундагы Аксуу дарыясы Түркстан тоо кыркаларынан башталып, Тажикстандын Варух анклавын аралап агып, Головной деген аталыш менен белгилүү суу бөлүштүргүч жайга түшөт. 60 куймасы бар бул дарыя ошол жерден Кыргызстан менен Тажикстанга бөлүнөт. Кыргызстандын каналы келип, төрткүл суу сактагычына коюп, андан ары бир нече айыл аймактагы 10,000 гектардай жерди суугарат. Головнойдун жогору жагынан бөлүнгөн Аксуу дарыясынын батыш тарабынан кеткен дагы бир канал аркылуу суу Актатыр, Самаркандык айыл аймактарына барат. Мындан сырткары чектеш тилкелерде жайгашкан айрым айылдарга Аксуудан кичин арыктар аркылуу агып кирет. Дарыя андан ары агып Өзбекстанга чейин жетет. Ал эми Лейлек районундагы Козу Баглан суусу Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Кожан шаарына жакын 3 конуштуу сууга суу менен камсыз кылат. Ошондой эле Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Кайраккум суу сактагычынан Калкыма насостук станциядан суу алат. Буга чейин чектеш аймактарда сууга суунун талашынан жаңжал чыккан учурлар көп эле катталган. Убакыттын өтүшү менен климат өзгөрүп, суунун аздыгы бул аймактарда ого бетер сезиле баштады. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Токон Маматов кошуна өлкөлөр бул көйгөйдү жөнгө салып, коопсуздукту бекемдөө үчүн суу боюнча биргелешкен иш аракеттерди башташы керектигин айтты.
Меники сеники деп бөлүнбөй, ушул азыр бөлүнгөнү ого бетер курчутуп кетет да абалды. Ана бурут суу отуруп сүйлөшүп, айбы силер момуну кылгыла. Биз момуну кылалык. Силер сууну азайткыла пайдаланган. Эмне таасир этип атат? Колубуздан эмне келет? Кайрылып ушул маселени чечкенге жардам бергиле деп Борбор Азиянын суу саясатын иш жүзүнө ашырган механизмдерди, принциптерди ошонун баарын иштеп чыгыш керек.
Ал ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан же жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрү ушул сыяктуу чектеш аймактардагы жолдордун статусу, анклавдарга кирип чыгуу эрежелери, ал аймактарды кайтаруу боюнча биргелешкен эреже кабыл алып, бир иретке салуу керек деген пикирин кошумчалады. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов жол маселесинде деле эки тарап келишим түзүп, аны бекем сакташы керек деген пикирде.
Баары тең ушул келишим аркылуу чечилиш керек. Улам эле жаңы жагдайды пайдаланып, анан мындай, анан мындай болуп калды дебей, ошол болуучу жагдайдын баарын тең, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деп туруп, тиги документке киргизиш керек да, аны ошону сакташ керек. Эми бул дүйнөлүк практикада андай бар да. Кээ бир трассалар 3-4 мамлекет аркылуу өтөт. Ошолордун режимин макулдашып алып эле пайдаланып атышат.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортак пикир бар экенин ырастаган. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Эми эл аралык тема. Киевке баллистикалык ракетадан соккурулуп, киши өмүрү кыйылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр боло турган болсо, Курск аймагындагы Украинанын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарды алмаштырууга туура сунуштай турганын ишарат кылды. Украин президенти алмашууга Москвадан орус армиясы оккупациялаган кайсы жерлерди сурай турганын тактаган жок. Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
Киевте 12 февралга караган түнү абадан эскертүү берилип, шаар тургундары жарылуулардын үндөрүн укканын айтып жатышат. Шаар бийлиги шаршембиге караган түнү Украинанын Борбор калаасынын кеминде 4 районуна чукул жардам кызматтары чакырылганын кабарлады.
Биз ушул жерде иштейбиз. Мен эскертүү берилген учурда үйдө болчумун. Андан кийин ишке жөнөдүм. Келгенимде айнектер жок, баары сынык, өтө аянычтуу көрүнүш.
Деди Киев шаарынын тургундарынын бири. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы Борбор калаа Киевте 12 февралга караган түнү орус армиясынын ракеталык соккусунан бир кишинин өмүрү кыйылганын тастыктады. Маалыматта айтылгандай, Киевтин Оболонский районунда ири өрт тутанып, кеңселер жайгашкан имараттын 7 кабаты күйүп, ал жерде бир адам каза болду. Шаар мэри 3 адам жабыркап, анын ичинде 9 жаштагы кыз ооруканага жеткирилгенин билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрү Киев жана Кривой Рог шаарларына Искандер баллистикалык ракеталар менен соккурулганын аныктады. Бирөө аннексияланган Крымдан учурулганы, Украина аймагына коюлган чабуулга андан тышкары 100 ашуун дрон тартылганы маалымдалды. 11 февральда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр боло турган болсо, ал Москвага Курск аймагындагы Украинанын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарды орус армиясынын көзөмөлүндөгү украин жерлерине алмаштырууну сунуштай турган ишарат кылды. Бул тууралуу Зеленский британиялык The Guardian басылмасына берген маегинде билдирди.
Биз бир аймакты башкасына алмаштырабыз. Кайсынысына азырынча билбейм. Аны көрөбүз. Бизге бардык жерлерибиз маанилүү. Артыкчылыктуу дегени жок.
Президент Орусия менен сүйлөшүүгө даярдыгын айтып, ал үчүн Украинанын күчтүү позицияда болушун кааларын айтты. Зеленскийдин айтымында согушту токтотуу үчүн Киев Европадан гана эмес, АКШдан да коопсуздук кепилдиктерин алууга тийиш. Шешембиде АКШнын коргоо министри Пит Хексет Германияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коопсуздукту кепилдөө маселеси Европага жүктөлүшү керектигин билдирди. Хексет ошондой эле АКШнын коргонууга бөлүнгөн каражатын көбөйтүү үчүн Конгресс менен иштешип жатканын айтты.
Европа континенти түрдүү агрессиядан эркин болууга тийиш, бирок ал үчүн коңшулаштар жеке жана жамааттык коопсуздукту камсыздоого каражат сарпташы керек. Бул президент сөз кылып жаткан жалпы иш. Жалпы иште силер коңшулаш аймактарды коргосоңор, анан америкалыктар силерге көмөктөшөт.
Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс Вашингтон урушту токтотууга кызыктар экенин, бирок коопсуздукту кепилдөө маселеси Европага жүктөлөрүн билдирген. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск аймагына кирип барып, аймактын жарымын өз карамагына алган. Орус күчтөрү айрым райондорду кайтарууга жетишкен, бирок бир нече айыл кыштак, анын ичинде Суджа районунун борбору Украина аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. Зеленский бул операцияны Харьковдан орус ракеталарын оолактатуу үчүн буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн. Ал эми Орусия аннексияланган Крымдан тышкары Донбасстын ири бөлүгүн, Херсон жана Запорожьянын кээ бир райондорун басып алган. Кремль Киев менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн учурдагы реалдуулукту эске алышы керек деп буга чейин билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Дагы бир баянды уктуралы. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. Кыргызстан бул рейтингте жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашты. Кыргызстан 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга жазылган эле. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Ошол эле маалда жемкорлукка каршы күрөш жарыялап, күн алыс кармалгандар тууралуу маалыматтар жарыяланып келүүдө. Эл аралык уюмдун рейтинги эмнеге негизделген жана кыргыз бийлигинин коррупцияга каршы күрөшү канчалык натыйжа берүүдө? Ханым Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор кийлигишкенде карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериши керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти,
деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин жарандык коомунун көзөмөлү да. Анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары
баягындай алсызданып анан мурункудай болбой калбайбы, активдешпей. Мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле. Анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн. Анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Бейлаал тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңырганда 1 январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эми үчүн мен муну айтып жатам. Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес жана ал өтө кыйын, туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16 январда Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдө коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% жеткенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жылы коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизи эле 2024 жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектилери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай, коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканы парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Соронколова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы, анан башка эле мурдадан бери ушу коррупцияга аралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып, анан кайра иши кыскартылып эле анан кийин кайра эле кызматка келип калышпайбы? Бул шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, коомдун көзөмөлү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да. Булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0%-100% чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43% алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40% менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан, бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17% алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8% алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы бирибиз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.